สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสวงนะคะสำหรับเรื่องราวที่มิ้นนำมาเล่าในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่ไม่ได้เกี่ยวกับการฆาตกรรมนะแต่เป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาแบบทำตัวได้แบบแล้วก็มีคนหลายๆกลุ่มคนนะคะที่ตามล่าเขานะเพื่อที่จะแบบว่าให้เขาหยุดการกระทำของเขาสักทีแล้วก็แบบช่วยเหลือเหยื่อที่เกิดขึ้นอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยมีใน documentary ใน Netflix ถ้าอยากจะไปดูก็เข้าไปดูก่อนได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดฟังเรื่องของมิ้นวันนี้ก็คือสปอยทั้งเรื่องก็คือเล่าเคสนี้ให้ฟังเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ทั้งชอบดูแล้วก็ชอบฟังก็ฟังด้วยก็ได้แล้วก็ค่อยไปดู documentary ก็ได้ค่ะก่อนที่จะเข้าไปฟังเรื่องราวในวันนี้นะคะก็อยากจะพูดถึงเรื่องราวที่ฮอตที่สุดในตอนนี้ก่อนก็คือนางสาวแอมและไซยาไนด์และเหยื่ออีกมากมายของเธอนะคะมีก็เป็นคนหนึ่งที่ตามเรื่องนี้เหมือนกันค่ะทุกคนแต่ว่ายังไงมีก็คงยังไม่นำมาเล่าในเร็วนี้นะคะเพราะว่าคดีเนี่ยยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดยังไม่ได้คืบหน้าเวอร์นะคะแต่ดีใจมากๆที่มีคนที่รอดชีวิตได้ยินมาว่ามีผู้รอดชีวิตแล้วก็พร้อมที่จะแชร์นางสาวแอมนะคะว่าเธอไม่รอดแน่เพราะว่าฉันเนี่ยเจอมากับตัวมีรอดูอยู่ค่ะแล้วก็รอดูคุณทนายของนางสาวแอมด้วยค่ะว่าเขาจะงัดลีลาอะไรมาให้พวกเราดูกันนะคะเป็นทนายที่น่าจะเก่งอยู่นะคะก็พอตัวนะเดี๋ยวยังไงก็ขอดูลีลาหน่อยละกันเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเรื่องนี้ต่อนะคะถ้าพร้อมฟังคดีในวันนี้แล้วเดี๋ยวก็ไปฟังกันเลยค่ะเรื่องราวในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของผู้ชายที่ถูกเกลียดมากที่สุดในอินเทอร์เน็ตนะคะชื่อของเขาก็คือ Hunter Moore นั่นเองค่ะหลายๆคนอาจจะได้ยินด็อกคิวเมนทารีจาก Netflix ชื่อว่า The Most Hated Man on the Internet ก็คือตามนั้นเลยค่ะผู้ชายที่ถูกเกลียดมากที่สุดในโลกอินเทอร์เน็ตนั่นเองแต่ว่า Hunter Moore คนนี้เขาไปทำอะไรไว้เขาถึงถูกเกลียดขนาดนั้นค่ะถ้าคุณเป็นสายที่ชอบดูด็อกคิวเมนทารีอยู่แล้วก็ขอให้ไปดูก่อนได้เลยนะก่อนที่จะฟังเพราะว่าวันนี้มีจะค่อนข้างลงดีเทลก็คือถ้าเกิดฟังเรื่องนี้แล้วไปดูก็คือรู้เกือบหมดแล้วนะคะโอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าชอบฟังที่มิเล่าก็สามารถฟังกันต่อได้เลยค่ะเรื่องราวในวันนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับชีวิตของหลายๆคนค่ะโดยเฉพาะชีวิตที่ฮันเตอร์มัวเนี่ยได้ทำลายนะคะเรื่องราวในวันนี้อาจจะไม่มีการเสียชีวิตไม่มีคดีฆาตกรรมอะไรแบบนั้นแต่ว่าสำหรับเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องราวที่ตื่นเต้นแล้วก็มีความต้องเตือนนะเพราะว่าบางจุดมันก็มีความแบบจิตตกเหมือนกันว่าคนเราถูกแบบกลั่นแกล้งบนโลกอินเทอร์เน็ตอย่างไรบ้างนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังเรื่องราวของฮันเตอร์มัวกันเลยค่ะฮันเตอร์มัวเกิดในปี1986นะคะเดือนมีนาคมค่ะเราเชื่อว่าตอนเด็กเขาก็คงมีชีวิตที่ไม่ได้ลำบากอะไรนะคะเพราะว่าพ่อแม่ของฮันเตอร์มัวก็จะเป็นฟิลแบบลูกฉันเป็นคนดีประมาณนั้นแต่ว่าเมื่อเขาเติบโตมาแล้วนี่สิคือเขากลายเป็นเหมือนแบบเด็กผู้ชายที่เหยียดเพศประมาณนึงอะคือเราเอางี้ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้นะคะเราจะพูดถึงเขาในทางที่ไม่ดีมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าในเรื่องราวที่เราจะเล่าในวันนี้เนี่ยมันไม่มี gray area นะไม่มีแบบเทาๆนะเรื่องนี้จะมีดำกับขาวถ้าแบบออกแนวสีขาวเนี่ยเราจะรู้สึกว่าการกระทำอันนี้มันเกินไปมากมันเกินความสนุกมันเกินอะไรก็แล้วแต่ที่คนคนหนึ่งจะทำกับคนอื่นนะคะเราก็จะมองว่าเขาเนี่ยเป็นคนเลวแต่ว่าสำหรับคนที่อาจจะคิดว่าก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นไหมหรือว่าไงอะไรเงี้ยก็อาจจะไปอีกสายนึงเลยก็อาจจะฟังเคสนี้ด้วยความรู้สึกที่เฮ้ยทำไมโฮสเล่าเหมือนแบบเขาเลวร้ายวะอะไรเงี้ยเพราะถ้าคุณคิดว่าจะไปฟิลนั้นก็อาจจะไปดูสารคดีก่อนก็ได้แล้วค่อยกลับมาฟังใหม่อะไรที่ทำให้ฮันเตอร์มัวคนนี้เป็นที่ถูกล่าละกันถูกตามตัวอยากให้ถูกจับอยากให้ถูกแบบเอาลงมาจากในจุดที่เขาอยู่เขาถูกตามตัวจากคุณแม่ที่รักลูกมากๆ FBI ที่พยายามที่จะจับเขาอดีตทหารเรือนาวิกโยธินที่พยายามที่จะปิดเว็บไซต์ของเขาด้วยตัวของเขาเองค่ะหรือแม้แต่แฮกเกอร์ระดับโลกอย่าง Anonymous ทำไมทุกคนถึงตามล่าฮันเตอร์มัวเราจะต้องไปที่จุดเริ่มต้นของฮันเตอร์มัวเลยค่ะที่ทำให้เขาโด่งดังขึ้นมาก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Is Anyone Up เนี่ยตอนแรกไม่ได้ถูกตั้งมาเป็นเว็บไซต์ที่เลวร้ายขนาดนั้นในจุดแรกๆของเว็บไซต์เนี่ยมันถูกตั้งเป็นวันเนี้ยใครไปทำอะไรที่ไหนบ้างในช่วงนั้นเนี่ยประมาณปี 2010-2011 มันจะเป็นช่วงที่ทุกคนปาร์ตี้กันอย่างบ้าคลั่งนะคะเอาจริงๆเราก็ชอบช่วงเวลานั้นนะรู้สึกว่าสนุกมากรู้สึกว่าแบบมันไม่เหมือนสมัยนี้มันเป็นปาร์ตี้อีกแบบนึงอะปาร์ตี้จริงๆเหมือนแบบอยู่ดีๆก็ไปป๊อปอัพตามบ้านคนหรือว่าเป็นแบบ จัดปาร์ตี้ในคลับมีธีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกอ่ะเออซึ่งฮันเตอร์มัวร์เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในคนที่เป็นหัวโจกของงานปาร์ตี้เสมอนะคะที่ไหนมีปาร์ตี้สนุกๆที่นั่นเนี่ยเขาจะต้องมีฮันเตอร์มัวร์ค่ะที่ที่เขาอยู่เนี่ยก็คือซัคราเมนโตนะคะแคลิฟอร์เนียนั่นเองก็เป็นที่ที่แบบปาร์ตี้เกิดขึ้นมากมายค่ะซึ่งเว็บไซต์ Is Anyone Up เนี่ยก็เป็นที่ที่ให้คนสามารถที่จะมาโพสต์ได้ว่าจะมีปาร์ตี้ที่ไหนเหมือนกับมาเป็นโปรโมทปาร์ตี้ของตัวเองหรือว่าเราเนี่ยเปิดบาร์อะไรเงี้ยเปิดคลับเนี่ยเราก็อยากจะบอกว่าโอเควันนี้มาปาร์ตี้ที่นี่นะก็อาจจะมาโพสต์ที่นี่แต่คราวนี้เว็บไซต์เนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปค่ะเพราะว่าเขาได้รับรูปแบบพวกรูปโป้รูปหลุดเนี่ยค่ะจากคนอื่นแล้วเขาก็เริ่มมาโพสต์ลงในเว็บไซต์ Is Anyone Up ตอนนั้นเนี่ยทุกๆคนยังไม่รู้จักคำว่า Revenge Porn เลยด้วยซ้ำมั้งอาจจะเป็นคนแรกๆเลยที่ทำสิ่งนี้นะคะ Revenge Porn คืออะไรคะหลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ก็อาจจะมีบางส่วนไม่รู้ขออนุญาตอธิบายลงลึกนิดนึงนะคะก็คือว่ามันก็คือภาพหรือว่าวิดีโอโป๊ในแบบนึงแต่เป็นแบบที่เราเนี่ยเอามาโพสต์โดยผู้ที่ถูกโพสต์เขาไม่สมยอมไม่โอเคหลักๆ ก็คือเหมือนแบบสมมติว่าเราเลิกกับใครสักคนนึงไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเรามีรูปโป๊ของเขาอะแล้วเราก็อยากจะทำลายชีวิตเขาอยากจะแบบแกล้งเขาก็เอารูปเขามาโพสต์นะคะซึ่ง section revenge porn เนี่ยก็จะมีอยู่ในเว็บไซต์ส้มดำไม่ใช่ส้มตำนะส้มดำนะคะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดหับเนี่ยก็จะมี section ประมาณนี้เลยที่คนชอบเข้าไปดูนะคะซึ่งบางอันมันก็จะเป็นแบบบทบาทสมมติแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วเนี่ยจะไม่ใช่บทบาทสมมุตินะทุกคนมันคือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอีกคนหนึ่งก่อนที่ทุกคนจะคิดอะไรไปมากกว่านั้นเช่นอ้าวแล้วคุณไปส่งรูปนั้นทำไมหรือว่ามันเป็นรูปที่เป็นรูปโป้อะไรเงี้ยเราก็ไม่ควรให้ใครเห็นก็ถูกค่ะแต่ว่าเราไม่อยากให้เป็นการเชมเหยื่อในที่นี้นะคือเราสึกว่าทุกคนก็ผิดพลาดกันได้หรือไม่ได้ผิดพลาดด้วยคือตั้งใจที่จะส่งรูปอันเนี้ยให้กับคนคนนึงเพราะว่าเราเนี่ยเชื่อในตัวเขาว่าเขาจะไม่ทำร้ายเราเราเชื่อว่าในณตอนนั้นเรารักกันนะหรือว่าเราแบบชอบกันหรือมีการส่งหากันหรืออะไรเงี้ยเราคิดว่าเราเนี่ยไม่เอารูปของคนอื่นอะไปเปิดเผยอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนอื่นเขาไม่ได้คิดแบบเราไงเขาแบบเอารูปของเราไปประจานเนี่ยจะบอกว่าคนที่ถ่ายรูปตัวเองโป้เนี่ยเป็นคนเลวหรอเราว่าไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้มีการเชมเหยื่อในคอมเมนต์หรืออะไรแบบนี้นะคะว่าแบบก็ไม่ควรจะส่งตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยเราว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับเขาแล้วอะเขารู้เว้ยแต่ว่าในณตอนที่เขาทำเขาอาจจะไม่ได้คิดเยอะนะแล้วส่วนมากเคสที่เกิดขึ้นก็คือแบบยังไม่ได้โตมากหรือว่าแบบก็วัยรุ่นหรือว่ายังสนุกอะไรอย่างเงี้ยอยู่มันก็นะมันก็สามารถที่จะพิพาทกันได้ค่ะนั่นแหละก็คือเป็นจากเว็บไซต์ Is Anyone Up จากเว็บไซต์ที่ทุกคนมาปาร์ตี้กันมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะวันนี้จะไปที่ไหนก็กลายมาเป็น Is Anyone Up แบบนั้นนะคะในการที่ทุกคนเนี่ยส่งรูปมาแล้วคนก็เข้ามาดูแต่ที่มันโหดร้ายมากไปกว่านั้นก็คือว่ามันไม่ใช่แค่รูปนะคะที่ถูกโพสต์ทุกคนฮันเตอร์มัวร์เนี่ยทำมากกว่านั้นค่ะนอกจากจะโพสต์รูปโป้ของเหยื่อแล้วเนี่ยยังโพสต์โซเชียลมีเดียของเหยื่อด้วยค่ะเช่นสมมตินะสมมติรูปฉันเนี่ยรูปมิอ่ะแล้วก็โซเชียลมีเดียของมิทั้งหมดเช่น Facebook IG Twitter อ่ะสมัยนั้นยังไม่มี TikTok อะไรแบบนี้นะคะก็จะมีแค่ประมาณนั้นเบสที่ทุกคนเล่นกันสมัยปี2011ก็คือแบบ Facebook อ่ะอันดับ1รองลงมาก็ Instagram ซึ่งมันทำให้เหยื่อเนี่ยอับอายมากเข้าไปอีกคือมันไม่ใช่แค่แบบว่าโอเครูปฉันหลุดฉันไม่รู้แต่อันนี้คือคนน่ะก็จะเข้ามาหาคุณที่โซเชียลมีเดียของคุณแล้วก็จะมาคุกคามในแบบต่างๆหรือว่าบางคนก็อาจจะมาขำอะไรเงี้ยว่าแบบอีฉันเห็นแกใน Is Anyone Up อะไรเงี้ยคือแบบมันคือไซเบอร์บูลลี่แบบรุนแรงมากๆนะคะเหยื่อเนี่ยมีมากมายหลายคนค่ะแล้วเขาก็มีหลายคนที่พยายามจะติดต่อไปที่ Hunter Moore ว่าเฮ้ยคุณเอารูปฉันออกได้ไหมคือแบบชีวิตฉันคือเหมือนตกนรกทั้งเป็นอะเมื่อถูกเอารูปพวกนี้มาโพสฉันไม่ได้ตั้งใจจะโพสให้คนอื่นดูนะฉันส่งให้แฟนเก่าหรือว่าฉันส่งให้เพื่อนอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าสิ่งที่ฮันเตอร์มัวตอบกับทุกๆคนเนี่ยก็คือตลก LOL อะไรเงี้ยขำไม่ลบปะก็แบบช่วยไม่ได้ปะอะไรเงี้ยหรือก็ไม่ตอบไปเลยด้วยซ้ำหลักๆ ก็คือไม่ลบแล้วก็เหมือนแบบค่อนข้างเบลมว่าเอ้าก็ช่วยไม่ได้ป่ะเธอถ่ายรูปพวกนั้นเองนี่หรือว่าถ้าเกิดใครตื้อมากๆเนี่ยฮันเตอร์ก็จะเอาชื่อของพวกเธอเนี่ยมาให้สาวกเขาดูค่ะคือฮันเตอร์มัวเนี่ยต้องบอกว่าในตอนนั้นเขาเป็นเหมือนแบบว่าพระเจ้าของคนกลุ่มหนึ่งอะที่บูชาเขามากๆอะเพราะว่าเขาเป็นแบบปาร์ตี้แอนิมอลเนาะเป็นแบบ ไปปาร์ตี้ไหนที่มีฮันเตอร์มัวปาร์ตี้นั้นก็คือจะสุดๆ สนุกมากๆนะสองก็คือฮันเตอร์มัวก็มักจะแบบว่าใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ที่ทุกคนมองแล้วจะอิจฉาไม่ใช่ทุกคนเอาใหม่คนส่วนมากที่เป็นแบบฟิลเหมือนเขานะก็จะแบบอิจฉาว่าแบบโหปาร์ตี้เงินเป็นฟ่อนเลยเล่นยาโอเท่มากอะไรแบบนี้มีผู้หญิงมาต่อคิวให้เขาเนี่ยมีอะไรด้วยทุกคืนโหเป็นชีวิตในฝันทุกคนเข้าใจสิ่งที่เราพยายามจะสื่อแหละอ่ะฮะแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ผู้ชายนะที่บูชาเขาผู้หญิงหลายคนก็บูชาเขามากๆนะยอมส่งรูปตัวเองบางคนก็ส่งรูปตัวเองไม่ได้มีแค่เฉพาะ Revenge Porn นะคือเว็บไซต์นี้คือใครก็ได้ที่สามารถที่จะอัพโหลดรูปตัวเองหรือว่าอัพโหลดรูปคนอื่นลงได้นะคะสิ่งที่ทุกคนคิดอยู่ในใจก็คือว่ามันถูกกฎหมายหรอมันควรจะแบบว่าถูกจับได้แล้วไหมเพราะว่าอันนี้มันเหมือนกับจะผิดกฎหมายใช่ไหมเพราะว่ามันมีเหยื่อมีอะไรแบบนี้เนาะแต่จริงๆแล้วมันไม่ผิดกฎหมายนะทุกคนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกฎหมายที่ Hunter ใช้ก็คือว่ามันเป็นความผิดของ Third Party อ่ะมันเหมือนกับว่าเราเป็นเจ้าของบ้านอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าคนที่มาปาร์ตี้ที่บ้านเราหรือว่ามาเยี่ยมเยียนในบ้านเราเนี่ยเขาเอาอะไรมาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเจออะไรก็คือเขาไม่ผิดจากตามกฎหมายคือเขาสามารถหลบอยู่หลังกฎหมายข้อนี้ได้จริงๆนะคะก็คือ Third Party ต้องเป็นคนรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองเนี่ยอัปโหลดลงในเซิร์ฟเวอร์นี้นะคะแล้วก็ยกเว้นว่ารูปนั้นเนี่ยจะเป็นรูปของแบบว่าอ่ะผู้เยาว์minors อะไรพวกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอะไรแบบเนี้ยก็คือไม่ได้ซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่ Hunter ก็พยายามที่จะควบคุมคือเขาก็มีทีมที่ทำงานค่ะแต่หลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่คนนะ Hunter ก็จะเป็นคนหลักๆในการที่เป็นแอดมินของเพจอ่ะดูว่าวันนี้จะโพสต์รูปใครในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะมีคนอัปโหลดรูปมาให้ส่งรูปมาให้อัปโหลดประมาณ 15-20 คนแล้วมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆค่ะ Isn't One Up ก็คือเป็นแบบเว็บไซต์ที่ดังมากๆในช่วงเวลานั้นค่ะเว็บไซต์ทำเงินให้กับเขานะคะประมาณ 8,000 ถึง 13,000 เหรียญต่อเดือนตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 3 ถึง 400,000 ต่อเดือนนะคะก็ไม่น้อยนะแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดสิ่งที่เขาเนี่ยจะพยายามโชว์ให้คนอื่นดูว่าแบบโอ้โหฉันเนี่ยรวยมากๆใช้เงินเป็นฟ่อนๆอะไรขนาดนั้นคราวนี้ขอแนะนำตัวละครอีกคนนึงค่ะเธอเป็นเหยื่อค่ะชื่อว่าเคล่าลอสลอแบบกฎหมายเลยทุกคนลอสซึ่งฟังจากนามสกุลแล้วว่าน่ากลัวขอให้เจอแม่ของเธอก่อนเคล่าลอสนะคะกำลังทำงานอยู่ในร้านอาหารร้านหนึ่งตอนนั้นเธออยู่ประมาณ20นิดๆนะคะประมาณ23-24ซึ่งเธอไม่ได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับ isanyoneup.com เลยคราวนี้เพื่อนเนี่ยก็มาบอกว่าเฮ้ยเคล่ามีรูปของเธออยู่ใน isanyoneup แหละซึ่งเคล่าก็แบบฮะตกใจมากเปิดเข้าไปดูเธอช็อกมากค่ะเพราะว่ามันเป็นรูปโน้ตของเธอจริงๆค่ะทุกคนแต่ว่ามันเป็นรูปโน้ตที่เธอถ่ายตัวเองแล้วไม่ได้ส่งให้ใครส่งไว้ในเมลของตัวเองเหมือนแบบสมมติว่าแบบมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่ฉันรู้สึกว่าฉันสวยเซ็กซี่มากๆฉันก็เลยแบบลองถ่ายรูปตัวเองเซ็กซี่อยู่ในห้องนอนสมมติมันคือประมาณนั้นแล้วเขาก็ไม่ได้ส่งให้ใครดูค่ะเขาเก็บรูปอันนี้ไว้ในเมลของตัวเองเคล่าทำอะไรไม่ถูกนะคะกลับบ้านเราก็คุยกับแม่ค่ะแม่ของเคล่าเนี่ยชื่อว่าชาร์ลอตต์ลอสชาร์ลอตต์ลอสคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดานะคะทุกคนชาร์ลอตต์ลอสเกิดในปี1960ค่ะตอนที่เธอเป็นวัยรุ่นเนี่ยสิ่งที่ชาร์ลอตต์ลอสชอบทำมากๆค่ะก็คือว่าเป็นพวกตามดาราค่ะคือเป็นพวกที่ทำทุกอย่างให้ได้เข้าไปในงานที่มีดาราแล้วได้ไปถ่ายรูป กับดาราทำจนเขียนหนังสือทุกคนว่าแบบเหมือน how toไปอยู่ที่เดียวกับดาราอะไรประมาณเนี้ยซึ่งโอเคถ้าทุกคนดูด็อกคิวเมนทารีจะรู้สึกว่าชาร์ลอตต์ลอสเหมือนฮีโร่หญิงเราไม่เถียงนะคือเธอมีพลังที่ล้นเหลือมากๆในการที่จะแบบตามล่าฮันเตอร์มูร์สหรือว่าคนที่ทำร้ายลูกสาวของเธอค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพูดถึงเธอในภายหลังอีกทีละกันแต่ว่าเนี่ยก็คือเรื่องราวของเธอคร่าวๆนะว่าก่อนที่เธอจะมาเป็นคุณแม่ของเคล่าลอสเนี่ยชาร์ลอตต์ลอสก็เคยแบบเป็นคนที่สุดจัดมากๆมาก่อนค่ะนอกจากเธอจะเป็นคนที่ตามดาราจนกลายเป็นนักเขียนแล้วเนี่ยเธอยังเรียนจบปริญญาหลายใบด้วยนะคะก็คือเป็นคนที่เก่งมากๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆค่ะเมื่อชาร์ลอตต์รู้ว่าเคล่ากำลังเดือดร้อนนะคะตอนนั้นเคล่าเนี่ยก็คือแบบเศร้ามากไม่ยอมออกจากห้องเลยเหมือนแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับนะเป็นเราก็คงเครียดเป็นใครก็เครียดเราว่าเรื่องแบบนี้คือถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวเองจะไม่เข้าใจเหยื่อขนาดนั้นบางคนอาจจะรู้สึกว่าเดี๋ยวคนก็ลืมอะไรเงี้ยแต่ไม่นะสำหรับเรารู้สึกว่าโซเชียลดิจิตอลฟุตพริ้นท์พวกเนี้ยมันอยู่ตลอดไปก็คือเมื่อรูปบางรูปที่คุณไม่อยากให้ใครเห็นอ่ะมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตมันก็จะอยู่ตลอดไปนะคะ นอกจากชาร์ลอตต์แล้วเนี่ยเธอก็ยังมีสามีค่ะซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงของเคล่านะคะซึ่งสามีของเธอเนี่ยเป็นทนายค่ะแต่ว่าเขาเนี่ยเลือกที่จะไม่ยุ่งกับเรื่องนี้นะคะคือเหมือนเขาก็อยากให้ลองไปจัดการกันเองก่อนเนี่ยซึ่งในตอนนั้นเนี่ยชาร์ลอตต์ก็ตัดสินใจติดต่อไปหาฮันเตอร์มัวค่ะซึ่งแน่นอนนะคะสิ่งที่เธอได้รับจากฮันเตอร์มัวเนี่ยก็คือแบบทำไมผมต้องช่วยลูกคุณด้วยอ่ะชาร์ลอตต์เนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยคุณต้องเอารูปลูกของฉันลงนะเพราะว่าลูกของฉันเนี่ยโดนแฮ็กเธอไม่ได้โพสต์ภาพนี้ไม่ได้แบบส่งภาพนี้ให้ใครแล้วรูปเนี้ยมันไปอยู่กับคุณได้ยังไงซึ่งฮันเตอร์มัวเนี่ยก็เหมือนแบบลูกคุณโกหกลูกคุณอ่ะส่งรูปพวกนี้ให้กับคนเยอะแยะแล้วสุดท้ายมันก็มาจบอยู่ที่เว็บไซต์ของผมนั่นไงเธอตัดสินใจแจ้งตำรวจนะคะแต่ว่าตำรวจเนี่ยก็ทำกับเธอและลูกสาวแบบไม่ดีค่ะเหมือนกับพวกเขาก็ค่อนข้างเหมือนแบบแล้วจะให้ทำยังไงในเมื่อคุณถ่ายรูปพวกนี้เองเหมือนคุณก็ยอมรับว่าคุณถ่ายเองซึ่งทั้งชาร์ลอตต์แล้วก็เคล่าเนี่ยพยายามที่จะบอกตำรวจว่ามันไม่เกี่ยวว่าใครถ่ายหรือไม่ถ่ายแต่ว่ามันคือการที่ถูกแฮกไปคุณต้องจัดการเรื่องนี้หรือเปล่าสมมติว่าฉันถ่ายรูปแล้วเก็บไว้ในตู้ที่บ้านเนี่ยแล้วมันหายไปนี่คือขโมยนะแต่ตำรวจก็ไม่ได้ช่วยอะไรค่ะนอกจากจะไม่ได้ช่วยแล้วเนี่ยยังทำให้เคล่ารู้สึกอับอายมากกว่าเดิมค่ะเหมือนกับว่าเธอเนี่ยผิดนะที่เธอถ่ายรูปตัวเองค่ะซึ่งมันทำให้ชาร์ลอตต์โกรธมากๆค่ะหัวอกคนเป็นแม่เนาะเห็นลูกแบบมีความทุกข์อ่ะก็อยากจะช่วยแล้วยิ่งเป็นชาร์ลอตต์ลอสด้วยเธอไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดานะคะเธอคือคนที่ตั้งใจทำอะไรต้องทำให้ได้แล้วก็หมกมุ่นขั้นสุดสุดๆไปเลยค่ะทุกคนซึ่งชาร์ลอตต์เนี่ยก็เลยลงมือสืบเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะคะในระหว่างนั้นเนี่ยฮันเตอร์มัวก็ดังขึ้นเรื่อยๆค่ะไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งความดังของเขาได้นะคะแล้วก็มีคนมากมายเนี่ยเป็นสาวกของเขาค่ะเหมือนแบบรักเขามากๆอ่ะเรียกได้ว่าเดนตายละกันแบบไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็คือในสายตาของคนพวกนี้ก็คือแบบเท่เจ๋งอะไรแบบนี้ซึ่งตัดกลับมาที่ชาร์ลอตต์นะคะที่ทำการสืบสวนเธอก็ได้พบว่ามันไม่ใช่แค่เคล่าคนเดียวที่ถูกแฮกรูปไปมันมีผู้หญิงอีกมากมายหลายคนที่ยืนยันนั่งยันนอนยันว่าพวกเธอไม่เคยโพสต์รูปพวกนี้จริงพวกเธอเคยถ่ายแต่ว่าที่พวกเธอมีเหมือนกันก็คือเธอเก็บไว้ในอีเมลก็คือเหมือนแบบเราถ่ายรูปตัวเองใช่ป่ะแล้วก็ส่งรูปไปเก็บไว้ในเมลเพราะเราไม่อยากเก็บไว้ในมือถือเรากลัวแบบเอ้ยเดี๋ยวมีคนมาเห็นเราก็เลยเก็บไว้ในอีเมลแต่ว่านั่นแหละค่ะคือจุดที่รูปพวกนี้มันหลุดออกไปมันเกิดขึ้นได้ยังไงซึ่งชาร์ลอตต์เนี่ยก็พยายามสัมภาษณ์ทุกๆคนนะคะแล้วก็พยายามแจ้งเรื่องนี้ไปที่ FBI ค่ะคือ FBI เนี่ยเขาก็รับเรื่องเอาไว้แต่มันเหมือนกับว่ามันยังไม่มีอะไรที่ทำได้แล้วมันก็ยังไม่ได้มีอะไรที่พิสูจน์ได้ว่ามันมีการแฮกเกิดขึ้นจริงๆณตอนนั้นนะคะเมื่อฮันเตอร์มัวดังขึ้นเรื่อยๆชื่อเสียงของเขาเนี่ยก็แบบกระหึ่มนะคะก็มีทั้งหนังสือพิมพ์นิตยสารพอดแคสต์สถานีวิทยุที่อยากจะพูดคุยกับเขาแล้วก็เหมือนแบบสัมภาษณ์เขาอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ชอบมากๆค่ะที่แบบถูกสัมภาษณ์นะคะแล้วก็มีคนบอกว่าเฮ้ยผมชอบคุณมากเลยคุณเนี่ยทำเรื่องพวกนี้โดยที่คุณไม่แบบปิดบังตัวตนคุณมันเท่จริงๆเลยนะซึ่งเราก็คิดว่าแล้วเขาจะปิดบังตัวตนทำไมเพราะว่าเขาชอบเขาอยากดังอ่ะเขาก็ต้องไม่ปิดอยู่แล้วป่ะคราวนี้มันไม่ได้มีแค่ชาร์ลอตต์นะคะที่ตามล่าฮันเตอร์มัวมีผู้ชายอีกคนนึงค่ะเขาชื่อว่าเจมส์แมกกิบนีเขาไม่ใช่ผู้ชายธรรมดาทั่วไปนะคะเขาเคยประจำการในหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐปฏิบัติหน้าที่เป็น Third Surveillance Reconnaissance Intelligence Group ฟังดูเป็นอะไรที่เกี่ยวกับหน่วยสอดแนมนะคะซึ่งมันทำให้เขาเนี่ยเก่งเรื่องพวกนี้มากๆเลยค่ะเขาได้รับรางวัล Navy Achievement Medal ด้วยนะคะก็คือได้รับเหรียญอย่างเงี้ยต่างๆเพราะว่าเขาปฏิบัติหน้าที่ดีเก่งมีผลงานยอดเยี่ยมนะหลังจากที่เขาออกจากการเป็นนาวิกโยธินแล้วเนี่ยเขาก็ตั้งบริษัทSecura Track ค่ะก็คือติดตามทรัพย์สินผ่านดาวเทียมเราคิดว่าทรัพย์สินอันนี้น่าจะเป็นทรัพย์สินที่ค่อนข้างแพงและใหญ่อะไรประมาณนี้เนาะมันถึงต้องผ่านดาวเทียมได้นี่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะแต่เอาเป็นว่าเรื่องของการเงินไม่ได้ปัญหาของเขาเขาค่อนข้างประสบความสำเร็จในธุรกิจนะคะมีภรรยาแล้วก็มีลูกน่ารัก2คนแล้วก็ภรรยาเนี่ยมันกำลังตั้งครรภ์ค่ะแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยเขาได้พบกับเว็บไซต์นี้ค่ะ isanyoneup.com ซึ่งแมกกิบนี่เนี่ยตั้งแต่เด็กอ่ะเขาเคยเป็นคนที่ถูกบูลลี่มาก่อนค่ะเป็นเด็กที่ถูกบูลลี่มาหนักมากๆเมื่อเขาโตแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงเกี่ยวกับต่อต้านการบูลลี่คนเขาก็เลยตั้งบูลลี่วิวขึ้นมาค่ะเป็นเว็บไซต์ที่พูดถึงการต่อต้านการบูลลี่โดยการให้คนดังเนี่ยมาแชร์เรื่องราวของตัวเองตอนเด็กว่าฉันเนี่ยเคยถูกบูลลี่อะไรบ้างนะแล้วฉันเนี่ยผ่านมาได้ยังไงแล้วทุกวันนี้ฉันประสบความสำเร็จได้ยังไง พื่อให้เด็กๆที่ได้เข้ามาดูค่ะก็เห็นว่าเอ้ยคนที่พวกเขารู้จักหรือว่าคนดังที่เขาเห็นในโทรทัศน์อะไรเงี้ยก็เคยเจอเรื่องบูลลี่เหมือนกันนะแต่เขาก็ผ่านมาได้เป็นการแบบให้กำลังใจตัวเองว่าเออคนที่เรานับถือคนที่เราชอบเนี่ยเขายังผ่านมาได้เลยเราก็จะต้องผ่านไปได้ประมาณนั้นนะเท่าที่เรารู้นะใน bullyview.com เนี่ยแต่ว่ามันมีหลายอันมากเลยนะคะที่เจมส์แมคนี่เนี่ยเขาทำก็คือ cheater view karma view drama view แต่ว่าเราไม่ได้ตามไปดูตรงนั้นนะคะเพราะว่าเรื่องราวที่เกิดนี่ก็คือ bullyview.com ค่ะซึ่งแน่นอนค่ะเขาเป็นคนที่ต่อต้านการบูลลี่ใช่ป่ะแล้วเข้าไปเจอเว็บไซต์ของ Hunter Moore ที่แบบบูลลี่กันสุดโต่งพูดให้เห็นภาพมากขึ้นก็คือว่าใน isanyoneup.com เนี่ยไม่ได้มีแค่ผู้หญิงนะคะผู้ชายก็เป็นเหยื่อเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเพศไหนๆเนี่ยก็ถูกนำมาบูลลี่ในเว็บไซต์นี้นะคะแม้แต่คนพิการที่นั่งวีลแชร์เนี่ยก็ไม่รอดนะมีทั้งคนดังมีทั้งลูกคนดังมีทั้งคนที่น่านับถือในสังคมมีทั้งคุณครูมีทั้งคุณแม่เจมส์แมคกิฟนี่เนี่ยบอกว่าเขาอึ้งมากๆนะคะกับการที่อ่านคอมเมนต์ต่างๆข้างในเช่นว่าอย่างบางรูปอย่างเงี้ยพอลงรูปไปเจ้าของรูปอ่ะเขาก็มาโพสต์ใต้รูปเช่นว่าแบบ please hunter please remove my picture หรือว่าแบบเออได้โปรดเอารูปฉันออกไปแบบชีวิตฉันแย่มากๆแล้วตอนนี้คือฉันตกงานโดนไล่ออกเพราะเรื่องนี้ถ้าเกิดคุณแบบยังเอารูปไว้เนี่ยคือฉันแบบไม่สามารถที่จะหางานได้นะเพราะว่าหน้าที่การงานของฉันมันแบบมันต้องการความ professional อะไรเงี้ยซึ่งคนก็จะเข้ามาด่ามาทับถมอะไรเงี้ยว่าแบบก็เธองูไงก็เธอแบบนี้นั่นโน่นก็สมควรแล้วที่ผู้หญิงอย่างเธอจะเจอแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันทำให้เจมส์แมคกิมนี่เนี่ยรู้สึกว่านี่มันอะไรวะเนี่ยแบบนี่มันโลกอะไรวะที่เราอยู่เนี่ยเขารับไม่ได้นะคะเขาก็บอกว่า it takes a bully to take down the bully นะคะมันต้องแบบคนบูลลี่ก็ต้องเจอคนบูลลี่นี่แหละมาจัดการแต่ว่าวิธีการของเขาเนี่ยไม่ใช่การที่จะไปชกต่อยหรือว่าไปทำร้ายร่างกาย Hunter Moore นะคะวิธีการของเขาก็คือเขาพยายามศึกษา Hunter ค่ะเขาติดต่อ Hunter ไปนะคะแล้วก็แบบบอกว่าเออเขาแบบสนใจในเว็บไซต์นี้มากเลยอยากจะแบบช่วยออกเงินอะไรเงี้ยเขาก็โอนเงินให้ Hunter ค่ะเพราะเขาบอกว่า Hunter Moore เนี่ยดูเหมือนจะรวยนะแต่จริงๆแล้วไม่น่าจะรวยขนาดนั้นจากที่เขาแบบพยายามศึกษาก็คือคิดว่าสิ่งที่ Hunter Moore ต้องการเนี่ยก็คือเซ็กส์ดรักส์แล้วก็มันนี่ค่ะเออซึ่ง2 อย่างแรกเขาไม่สามารถให้ได้นะคะแต่ว่าอย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือเงินค่ะเขาก็พยายามฟันดิ้งให้ isanyoneup.com ไม่ใช่เพราะว่าเขาอยากจะต้องการช่วยเหลือ Hunters นะคะแต่เป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะสนิทกับ Hunter แล้วก็เข้ามาในหลังบ้านของ isanyoneup.com ค่ะซึ่งในสุดท้ายเนี่ยเขาก็สามารถทำได้ค่ะเขาเข้ามาดูหลังบ้านได้รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ไหนรู้ว่า Hunter เป็นใครเลยประมาณเนี้ยแล้วก็รู้ว่าข้อมูลทั้งหมดอยู่ยังไงอะไรมีคนเข้ามาดูวันนึงมากแค่ไหนแต่ว่ามันไม่ใช่เว็บไซต์ของเขามันไม่ใช่โดเมนของเขานะคะเขาก็เลยทำอะไรมากไม่ได้สิ่งที่เขาทำได้ก็คือว่าเขาพยายามที่จะเป่าหู Hunter ค่ะว่าเฮ้ยนายมีวิธีการ verify รูปยังไงเพราะว่าคนที่นายบอกว่าอายุ19แล้วเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะพอเขาไปสืบดูอ่ะรูปเนี้ยเด็กคนเนี้ยอายุ15เองนะสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นใน isanyoneup.com เนี่ยมันทำให้นายเนี่ยติดคุกหัวโตได้เลยนะอย่างที่เราบอกในทุกๆคลิปนะคะว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเกี่ยวข้องกับผู้เยาว์หรือ minors เนี่ยกฎหมายค่อนข้างแรงนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ Hunter เนี่ยกลัวมากๆค่ะคนอย่างเขาไม่อยากเข้าคุกอยู่แล้วนะคะถึงเขาจะเป็นแบบว่า somebody ในโลกอินเทอร์เน็ตแต่ในคุกเนี่ยเขาเป็นผู้ชายคนนึงที่ดูไม่สามารถที่จะปกป้องตัวเองได้นะคะประจวบกับชาร์ลอตนะคะที่พยายามอย่างไม่ลดละพยายามที่จะส่งเรื่องราวของ Hunter Moore ว่าเขาเนี่ยมีการแฮ็กอีเมลจริงๆให้กับนักข่าวดูก็คือว่า Hunter เนี่ยเขามีนิสัยที่ถ้าเขาไปสัมภาษณ์ที่ไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะมาโพสต์ลงว่าเขาได้ไปสัมภาษณ์ที่นี่นะที่ไปคุยกับนักข่าวคนนี้มานะซึ่งชาร์ลอตก็ตาม Hunter อยู่ทุกวินาทีนะคะชาร์ลอตก็จะเห็นละเฮ้ยไปคุยกับนักข่าว A เหรอได้เธอจะติดต่อไปที่นักข่าว A ทันทีค่ะเพื่อส่งเรื่องราวของ Hunter Moore ในอีกด้านหนึ่งด้านที่เหยื่อเนี่ยอยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับนักข่าวค่ะแต่ว่ายังไม่มีนักข่าวคนไหนเลยนะคะที่ยอมตีพิมพ์เรื่องของเธอค่ะชาร์ลอตเนี่ยก็เลยหาวิธีการโดยที่งั้นฉันจะโพสต์ลงบล็อกของตัวเองไปเลยละกันเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยโลกต้องรู้แต่ว่าเธอก็ฉลาดนะคะคือเธอพยายามที่จะไม่โพสต์เรื่องราวแบบนี้ในบ้านของเธอค่ะเพราะว่าเธอกลัวว่า IP address เนี่ยเดี๋ยวมันจะถูกตามได้ว่าอยู่ที่ไหนนะคะเธอก็เลยใช้โอกาสที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดละกันต่างจังหวัดกับครอบครัวในการเข้าไปที่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่เพื่อโพสต์บล็อกอันนี้ค่ะคือแบบก็พีคนะ แล้วหลังจากที่เธอกลับมาจากไปเที่ยวเนี่ยเธอก็พยายามรีเฟรชดูนะคะว่าแบบมีคนเข้ามาอ่านเยอะไหมมีคนเข้ามาอ่านกี่คนแล้วแบบมันเมื่อไหร่มันจะดังเมื่อไหร่คนจะรู้สักทีว่า Hunter's Moon เนี่ยเป็นคนเลวมากๆแต่ว่าในระหว่างที่เธอกำลังรีเฟรชอยู่นั่นเองนะคะเธอก็เห็นได้ว่าบล็อกของเธอเนี่ยมันถูกแฮกไปแล้วค่ะก็คือว่าเธอคิดว่าน่าจะมีคนแบบGoogle Alert ไว้แหละว่ามีใครเขียนถึง Hunter Moon ในทางที่ไม่ดีบ้างแล้วก็เข้ามาแฮกข้อมูลไปนะคะซึ่งตอนนั้นมันก็ทำให้ชาร์ลอตเนี่ยกลัวค่ะเพราะเธอรู้สึกว่าแบบฉันไม่สามารถที่จะควบคุมเหตุการณ์นี้ได้เลยเธอแบบแพ้ในยกนี้นะคะระหว่างนั้นเองเนี่ย Hunters ก็ดังขึ้นเรื่อยๆค่ะจนในที่สุดเนี่ยก็มีรายการทีวีติดต่อไปที่ Hunters ค่ะซึ่งเป็นรายการทีวีดังนะคะชื่อว่า Anderson Show ค่ะซึ่ง Hunter เนี่ยก็แน่นอนเขาก็ต้องตกลงไปออกรายการอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาอยากดังค่ะแต่สิ่งที่รอเขาอยู่เนี่ยก็คือเหยื่อ2คนที่เป็นเหยื่อในเว็บของเขาค่ะออกรายการด้วยอารมณ์แบบไปออกรายการแฉแล้วมีเหยื่อคราวนี้จากที่ Hunter คิดว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถเป็นชั้นได้เต็มที่เพราะว่าอย่าลืมนะคะว่า Hunter's Moon เนี่ยเขาถูกรายล้อมไปด้วยคนที่รักเขาบูชาเขาในความทุเรศทุรังที่เขาทำทั้งหลายเนี่ยก็คือคิดว่าเอ้ยเท่เจ๋งคูลไปหมดแต่นี่คือNational TV นะคะหรือว่าข่าวที่รายการที่จะเห็นไปทั่วประเทศอ่ะแล้วคนที่ดูอ่ะก็คือคนทั่วไปค่ะเช่นแม่บ้านที่อยู่บ้านเนาะหรือว่าภรรยาหรือว่าผู้หญิงผู้ชายทั่วไปที่มี mindset ที่ไม่ได้โรคจิตอ่ะที่มี mindset ที่แบบเฮ้ยสิ่งที่คุณทำมันแย่นะแล้วคือวิธีการที่เขาพูดกับผู้หญิงพวกเนี้ยค่ะเขาพูดแบบแย่มากๆอ่ะคืออย่างเหยื่อเนี่ยก็บอกว่าใช่ฉันส่งรูปของฉันเนี่ยให้กับคนที่ฉันไว้ใจอ่ะซึ่งแล้วยังไงอ่ะคือมันไม่ได้แปลว่าฉันอยากให้รูปอันเนี้ยมันไปอยู่ในเว็บไซต์ของคุณหรือว่าอยากให้คนอื่นเห็นซึ่งฮันเตอร์ก็ตอบประมาณว่าก็ช่วยไม่ได้ปะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นบทเรียนในอินเทอร์เน็ตที่คุณต้องรู้ป่ะว่าคุณไม่ควรส่งรูปให้ใครหรือมีคำถามที่พิธีกรถามว่าเฮ้ยคุณไม่แคร์ความรู้สึกของเหยื่อที่นั่งอยู่ตรงนี้เลยหรอไม่ได้มองว่าพวกเธอเนี่ยเป็นมนุษย์ที่คุณต้องแบบให้ความเคารพหรืออะไรแบบนี้ค่ะซึ่งฮันเตอร์ก็บอกว่าจริงๆเขาก็มองว่าคนพวกนี้ก็เหมือนคนแปลกหน้านะAnonymousสำหรับเขานะเป็นใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วก็เขาจะรู้ได้ไงว่าพวกเธอเนี่ยไม่ได้ส่งรูปพวกนี้เข้ามาเองเขาแค่เฉพาะเด็กๆที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเท่านั้นแหละแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงพวกนี้เขาก็เฉยๆไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์ว่าชีวิตพวกเธอจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าการออกทีวีครั้งนี้นั้นเกิดเป็นกระแสอย่างรุนแรงค่ะก็คือมีคนตามด่าฮันเตอร์เยอะมากติดเทรนด์ทวิตอะไรอย่างเงี้ยกันว่าแบบเฮ้ยแกนี่มันเลวเวอร์เลยนะแบบเฮ้ยแกคือแบบขยะสังคมชัดๆแกเป็นคนแบบนี้ทำไมแกทำแบบนี้นี่นั่นนี่แต่ในขณะเดียวกันเว็บไซต์ของเขาก็คือดังแบบพลุแตกจากคนที่มาส่งรูปมาให้อัปโหลดประมาณวันละ15-20คนเนี่ยก็เพิ่มเป็นแบบ50-200คนแล้วเว็บไซต์เนี่ยคอนเทนต์มันก็เวียดขึ้นเรื่อยๆอ่ะคือมันก็มีคนส่งรูปทั้งแบบอะไรที่มันวิปริตต่างๆค่ะเช่นการที่มีอะไรกับสัตว์อ่ะหรือว่าภาพซากสัตว์อะไรอย่างนี้หรือภาพเด็กที่ไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งนี่คือสิ่งที่ฮันเตอร์กลัวมากๆเพราะเขากลัวกฎหมายค่ะเขากลัวว่าเขาจะติดคุกนั่นแหละค่ะมันก็เลยทำให้สิ่งที่เจมส์แมคกิฟนี่จำได้ไหมคะนายทหารนายวิกกี้โยธินของเราเนี่ยพยายามที่จะแบบเฮ้ยตอนนี้มันเริ่มไม่ไหวแล้วนะเอางี้แล้วกันฉันอยากจะช่วยนายไม่ให้นายเนี่ยลำบากไปมากกว่านี้ฉันจะซื้อ is anyone up แต่ว่าถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยฉันจะจัดการให้เพราะว่าฉันเนี่ยรู้ระบบ security ต่างๆเดี๋ยวฉันจะเขาเรียกว่าอะไรกรองพวกเนื้อหาที่ผิดกฎหมายให้เองเพื่อให้ฮันเตอร์เนี่ยไม่ถูกจับนะคะซึ่งฮันเตอร์ก็เงียบเหยื่อเข้าอย่างเร็วก็คือยอมขายในราคาแค่ 12,000 เหรียญประมาณนี้ไม่เกินค่ะซึ่งเป็นราคาที่ถูกมากๆค่ะทุกคนราคาประมาณแบบ 300,000 นะแม้แต่คนซื้ออย่างเจมส์แมคกิฟนี่ยังบอกว่าถูกอ่ะก็คือแบบผมก็ซื้อมาในราคาที่ถูกมากๆก็ไม่คิดว่าเขาจะขายแต่สิ่งที่เจมส์แมคกิฟนี่ทำก็คือเมื่อเขาได้โดเมนลิงก์มาแล้วนะคะเขาก็เปลี่ยน Is Anyone Up เป็น Bully View ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่แบบแอนตี้บูลลี่นะคะแต่ก่อนที่เขาจะเปลี่ยนเป็นเว็บไซต์ Anti Bully เนี่ยเขาบังคับให้ Hunter Moon เนี่ยเขียนจดหมายเป็นแบบว่าจดหมายฉบับเปิดค่ะว่าแบบต้องขอโทษคนที่เขาทำให้เดือดร้อนด้วยนะอะไรประมาณเนี้ยซึ่ง Hunter ก็ยอมเขียนมั้งแล้วเขาเปลี่ยนเป็น Bully View ค่ะซึ่งมันทำให้สาวกของ Hunter Moon เนี่ย กรธมากๆเลยค่ะทุกคนเหมือนอารมณ์แบบวันนี้เราเข้าไปดูเฮ้ยไปบูลลี่คนกันเปิดเข้ามาฮะเป็นแอนตี้บูลลี่งงดิมันแบบเฮ้ยแกแบบหน้ามือเป็นหลังมืออะไรขนาดนั้นนะคะทุกคนก็รู้สึกว่าฮันเตอร์มัวเนี่ยทรยศเขาค่ะทรยศความจงรักภักดีที่พวกเขาเนี่ยมอบให้นะคะทรยศความเท่ที่พวกเขาเนี่ยมองมาตลอดนะรับไม่ได้ค่ะก็คือแบบทวีตด่ากันยกใหญ่นะคะซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ฮันเตอร์มัวเนี่ยเจ็บช้ำเหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้าอย่างนึงที่เขาจะรักเนี่ยนอกจากตัวเองอะนะก็คือแฟนคลับค่ะเขารักในการที่เขามีแฟนคลับค่ะต่างจากนั้นเนี่ยฮันเตอร์มัวก็ใช้ชีวิตอย่างบ้าคลั่งนะคะก็คือปาร์ตี้หนักกว่าเดิมโอ้โหเล่นยาบ้าบอคอแตกโพสต์ลงโซเชียลมีเดียแบบไม่อายใครเอาต้องบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยฮันเตอร์ถูกแบนจาก Facebook นะคะแต่เหมือน Instagram จะยังไม่แบนนะเพราะว่าเรายังแอบดูรูปเก่าๆเขาได้อยู่นะคะก็คราวนี้มาถึง FBI ค่ะทุกคนลืมไปแล้ว FBI ยังทำงานอยู่นะคะตอนนี้ก็คือ FBI เนี่ยก็ได้ติดต่อกับชาร์ลอตต์ค่ะเพราะว่า FBI เนี่ยเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเขาก็ได้ดูรายการแอนเดอร์สันเหมือนกันค่ะที่ฮันเตอร์ไปออกทีวีแล้วเขาก็แบบอึ้งว่าเฮ้ยทำไมคนคนนี้มันเลวจังวะแบบเลวออกทีวีเวอร์นะคะซึ่ง FBI เนี่ยก็เลยเหมือนพูดถึงเคสนี้ขึ้นมาค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ FBI คนหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยมันมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเคยพยายามติดต่อเรานะว่าฮันเตอร์เนี่ยน่าจะแฮกข้อมูลเหยื่อบางคนเพื่อเอามาลงเว็บไซต์ซึ่งมันทำให้ FBI เนี่ยสนใจเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะก็มี FBI 3คนนะคะมาเคาะประตูหน้าบ้านชาร์ลอตต์ค่ะชาร์ลอตต์กับเคล่าเนี่ยก็ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะรู้สึกว่าพวกเธอเนี่ยได้ถูกช่วยเหลือแล้วเฮ้ยทุกคนเราขอโทษค่ะเราเล่าตกไปนิดเดียวนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยชาร์ลอตต์กับเคล่าเนี่ยได้ชนะฮันเตอร์มัวร์แล้วนิดหน่อยนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเมื่อชาร์ลอตต์ไม่สามารถทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันจบได้นะคะก็เลยต้องไปขอความช่วยเหลือจากแฟนของเธอค่ะหรือว่าพ่อเลี้ยงของเคล่านั่นเองนะคะซึ่งเป็นทนายค่ะเขาก็เลยยกหูคุยกับทนายของฮันเตอร์มัวร์ค่ะซึ่งพอทนายสองคนคุยกันเนี่ยทางพ่อของเคล่าเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยคุณเราสามารถฟ้องได้นะว่าคือยังไงเราก็มั่นใจว่ารูปเนี้ยมันถูกแฮกมาเพราะฉะนั้นการที่มีรูปนี้อยู่ในเว็บไซต์ของคุณอ่ะเคล่าสามารถฟ้องคุณเรื่องลิขสิทธิ์ได้ copyright ค่ะเขาเอากฎหมาย copyright เนี่ยเข้าไปคุยกับทนายนะคะซึ่งทนายลองเวทดูแล้วเนี่ยแล้วเราก็รู้จากพฤติกรรมของฮันเตอร์เป็นอย่างดีแล้วเนี่ยก็บอกให้ฮันเตอร์ลบรูปลูกเขาไปเถอะลบลูกของคนนี้ไปเถอะไม่งั้นมันไม่จบไม่สิ้นนะชาร์ลอตต์แล้วก็สามีของเธอเนี่ยเป็นทนายนะแล้วก็ชาร์ลอตต์คนนี้เนี่ยดูกันไม่ปล่อยเวอร์ซึ่งฮันเตอร์ก็แบบเฮ้ยโอเคยอมลบรูปของเคล่าก็ถูกลบไปจาก isanyoneup.com นะคะแต่ต้องบอกว่าชาร์ลอตต์ไม่ยอมปล่อยวางค่ะเพราะเธอรู้สึกว่าเธอได้พูดคุยกับเหยื่อมาเยอะมากจนเธอรู้สึกว่าถ้าเธอไม่ช่วยต่อแล้วใครจะช่วยเหยื่อที่เหลือนะคะเธอก็ยังคงสืบค้นเรื่องนี้ต่อไปโดยที่ทั้งลูกสาวและสามีของเธอเนี่ยอยากให้หยุดค่ะคือพวกเขาก็กลัวนะเพราะคนอย่างฮันเตอร์เป็นคนที่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วอีกอย่างนึงเขามีสาวกที่แปลกๆกับทุกคนพวกคนที่มันแบบยอมทำอะไรเอ็กซ์ตรีมอ่ะเช่นกินอุจจาระหรือว่าเอาหัวตัวเองฟาดกับพื้นอะไรเงี้ยคือมันแบบคนที่เราไม่อยากยุ่งอ่ะก็เข้าใจได้ว่าทำไมทั้งสามีแล้วก็ลูกเนี่ยอยากให้แม่เนี่ยหยุดการสืบสวนเรื่องนี้นะแต่ว่าแม่ไม่หยุดค่ะจนย้อนกลับมาจนถึงในจุดนี้ค่ะก็คือวันที่ FBI เนี่ยมาเคาะที่หน้าประตูแล้วนะคะพวกเธอก็ดีใจมากๆค่ะที่โอเคเรื่องนี้เนี่ยมีตำรวจเข้ามาจัดการแบบสนใจจริงๆสักทีแล้วเป็น FBI เลยนะชาร์ลอตต์เนี่ยก็เลยมอบข้อมูลทั้งหมดที่เธอมีให้กับตำรวจนะคะซึ่งแบบเยอะมากเป็นเคสไฟล์แบบเป็นกล่องๆนะคะซึ่ง FBI ก็บอกว่าแบบไม่เคยเจอเหยื่อหรือว่าเจอแบบใครที่หาข้อมูลเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยนะก็แบบประทับใจในตัวของชาร์ลอตต์ลอสนะคะแต่ว่า FBI เนี่ยก็บอกกับแม่ลูกค่ะว่าการจะทำอะไรสักอย่างนึงการจะจับคนอะไรแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคือมันใช้เวลามันไม่ใช่แบบว่าโอเคเราได้ข้อมูลจากคุณใช้เวลาตรวจสอบข้อมูล 4-5 วันแล้วก็แบบจับได้เลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะมันต้องใช้เวลาคุณใจเย็นๆแล้วก็อยากให้คุณเนี่ยหยุดเพราะเดี๋ยวมันจะทับซ้อนกับเรามันอาจจะมีผลกับรูปคดีได้อะไรเงี้ยแต่แน่นอนค่ะชาร์ลอตต์ก็ไม่หยุดค่ะเพราะว่าเธอคือชาร์ลอตต์ลอสเมื่อ FBI เข้ามาสืบสวนเนี่ยก็พบว่ามีการแฮกเกิดขึ้นจริงค่ะโดย FBI เนี่ยได้พบชื่อคนที่ชื่อว่าแกรี่โจนส์นะคะแต่ว่าชื่อจริงๆของเขาเนี่ยคือชาร์ลส์อีเวนส์ค่ะแกรี่โจนส์เป็นเหมือนแบบชื่อในการใช้แฮกอย่างเงี้ยค่ะชาร์ลส์อีเวนส์นะคะหรือว่าแกรี่โจนส์คนนี้เนี่ยก็จะใช้วิธีการแฮกอีเมลค่ะคือด้วยวิธีการอะเราไม่ค่อยชัวร์นะแต่น่าจะประมาณว่าแกล้งทำมาเป็นเพื่อนเราเหมือนทักมาว่าเฮ้ยสมมติ Facebook เราโดนแบบแฮกไปอะเราต้องการ เธอกดลิงก์นี้ให้หน่อยได้ไหมแล้วมันจะมีโค้ดส่งมา4 ตัวแล้วเธอบอกโค้ดนี้แล้วฉันจะกลับมาเล่น Facebook ได้ Facebook จะปลดแฮกให้ฉันเพราะว่า verify ว่าฉันคือคนนี้จริงๆอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเป็นเพื่อนเราเราก็อ๋อได้สิอ่ะช่วยพอเรากดไปปุ๊บไอ้เลขที่เด้งมาเนี่ยมันก็จะกลับไปที่แกรี่โจนส์คนนี้ค่ะแล้วเขาก็จะเอาอีเมลของตัวเองเนี่ยกลายมาเป็นอีเมลสำรองซึ่งเขาก็จะเข้ามาเปลี่ยนพาสเวิร์ดอะไรของเราซึ่งเขาก็จะเข้ามาในอีเมลของเราได้ประมาณนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องการแฮกเท่าไหร่นะคะทุกคนประมาณนี้ค่ะและเมื่อเขาเข้ามาในอีเมลของเราได้แล้วเนี่ยเขาก็จะเข้ามาดูข้อมูลต่างๆของเราได้ค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะถ้าเกิดใครมีรูปนูดอะไรหรือว่ารูปที่ไม่ได้อยากให้ใครเห็นแอบซ่อนอยู่ในอีเมลเนี่ยมันก็จะถูกลวงออกไปอยู่ใน isanyoneup.com ค่ะแต่ว่าจากการที่ตำรวจเจอว่าโอเคมันมีแฮกเกอร์คนนี้เนี่ยยังไม่สามารถบอกได้ว่าคนคนนี้ทำงานกับ Hunter Moore มันแค่บอกได้ว่ามันมีการแฮกเกิดขึ้นจริงแต่ยังไม่ได้สามารถหาความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้ได้นะคะสิ่งที่ FBI ทำก็คือพวกเขาจะต้องไปขอหมายของการใช้อินเทอร์เน็ตของ Gary Jones ค่ะว่าเขาอีเมลคุยกับใครบ้างแน่นอนว่าเขาจะต้องดูอีเมลเป็นพันๆฉบับอะว่ามันมีการพูดคุยกับใครบ้างแต่ต่อให้มีแค่การพูดคุยอะมันก็ไม่สามารถบอกได้นะว่าอันเนี้ยคือจ้างหรือว่าแบบสมรู้ร่วมคิดกันในการแฮกเช่นสมมติว่าเราอะส่งอีเมลหาคนชื่อ A เราอาจจะคุยเรื่องอื่นก็ได้ไงแต่คราวเนี้ยพอตำรวจหรือ FBI เนี่ยเขาพยายามที่จะดูทุกอีเมลอะมันก็เลยมีความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะก็คือว่าสมมติว่าแกรี่โจนส์ส่งอีเมลหาฮันเตอร์มัวร์ในวันที่1 มกราคมปี2012รูปที่หลุดก็จะเกิดขึ้นในวันที่1 มกราคมปี2012หรือว่าวันที่พวกเขาคุยกันในวันที่13 กุมภาพันธ์ปี2012รูปที่หลุดก็จะลงในวันที่13 กุมภาพันธ์2012แบบนี้ค่ะจะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เลยตีคู่กันมามันเลยทำให้ FBI เนี่ยสามารถรู้ได้ว่า2คนนี้เนี่ยทำงานร่วมกันจริงๆนะคะก็เลยมีการบุกจับแฮกเกอร์ที่ชื่อว่าชาร์ลส์อีเวนต์คนแรกค่ะเพราะว่ามันมีหลักฐานอยู่แล้วว่าเขาแฮกข้อมูลของผู้อื่นเนาะและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีหมายสารไปยึดพวกคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เดเวิร์สต่างๆของฮันเตอร์มอร์สค่ะซึ่งในตอนนี้เนี่ยฮันเตอร์ก็รู้แล้วนะคะว่าเขากำลังถูก FBI ตามล่าค่ะซึ่งเขาเนี่ยโกรธมากๆเลยนะคะแบบโมโหนะคะแต่แทนที่จะอยู่เงียบๆสงบปากสงบคำอะไรแบบนั้นนะคะสิ่งที่เขาทำก็คือไปออกรายการดร. ดรูค่ะซึ่งก็เป็นทอล์กโชว์ที่ดังเหมือนกันในอเมริกานะคะในปี2012นะแล้วเขาก็ได้พูดอะไรนู่นนี่นั่นโน่นพูดไปเรื่อยนะคะพูดถึงการแบบเหมือนเขาก็ถามว่าคุณแอนตี้การบูลลี่จริงๆหรออะไรเงี้ยซึ่งฮันเตอร์ก็พยายามแบบก็ผมก็เป็นคนคนนึงนะผมก็ไม่โอเคหรอกที่มีแบบคนส่งแบบพวกรูปเด็กหรือส่งรูปอะไรที่มันแปลกๆอะไรมาให้ผมดูเยอะแยะเลยก็แบบอยากจบๆแบบ is anyone up ไปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแต่สิ่งที่คาดไม่ถึงค่ะคนที่โฟนอินเข้ามาคุยกับฮันเตอร์มูร์สคือชาร์ลอตต์ลอสค่ะทุกคนวิดีโอคอลเข้ามาเลยค่ะและหน้าหรามาเลยนะคะซึ่งอันเนี้ยอันตรายมากๆค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยฮันเตอร์มูร์สแค่รู้ว่ามีผู้หญิงคนนึงจ้าที่ตามจิกไม่เลิกเป็นแม่ของหนึ่งในเหยื่อเนี่ยตามจิกไม่เลิกแต่เขาไม่รู้ว่าชาร์ลอตต์ลอสเป็นใครหน้าตาแบบไหนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่การที่มาเห็นในรายการนี้ก็คือทำให้ข้อมูลของเธอทั้งหมดเนี่ยถูกลงในโลกอินเทอร์เน็ตค่ะก็คือมีคนติดตามฮันเตอร์มัวส์อยู่แล้วพวกเขาเนี่ยก็ตามลุมด่าชาร์ลอตต์ลอสขู่ฆ่าสารพัดอันนี้เป็นการเดิมเกมที่สำหรับเราเรารู้สึกว่าค่อนข้างเสี่ยงมากๆค่ะเป็นอะไรที่น่ากลัวนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคนอย่างฮันเตอร์สและคนที่ติดตามฮันเตอร์มัวส์เนี่ยเขาเป็นคนแบบไหนทำอะไรได้บ้างและนั่นก็เป็นอย่างเดียวกันกับที่ครอบครัวของชาร์ลอตต์ลอสเนี่ยรู้สึกค่ะก็คือสามีนะคะพ่อเลี้ยงของเคล่าแล้วก็เคล่าเนี่ยเขาก็อยู่อย่างหวาดกลัวค่ะเพราะว่าเริ่มมีการขู่ฆ่าเริ่มมีการโทรมาแล้วก็แบบฉันรู้นะว่าแกอยู่ที่นี่เนี่ยแล้วก็วางหรือแบบขู่ฆ่าที่แบบน่ากลัวเหมือนแบบขู่ว่าจะเข้ามาข่มขืนจะฆ่าจะนู่นจะนี่ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วมันก็ต้องทำให้ทุกคนอยู่บ้านกันอย่างหวาดกลัวนะคะซึ่งชาร์ลอตต์ก็รู้สึกนิดนึงค่ะว่าเธอก็ไม่ควรจะออกมาแต่เธอก็อยากจะบอกฮันเตอร์ว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่จะมาโค่นเขานะอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันก็ทำให้ฮันเตอร์มัวร์เนี่ยโกรธมากๆเลยนะคะความโกรธของเขานะคะเขาก็บอกกับสาวกของเขาทุกคนค่ะว่าเขาจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ Is Anyone Up จะต้องเกิดขึ้นอีกครั้งและมันจะต้องใหญ่กว่าเดิมมันจะต้องพีคกว่าเดิมครั้งนี้เนี่ยเขาจะลงรูปของเหยื่อทั้งหมดที่เขาเคยมีและเขาก็จะลงโซเชียลและสิ่งที่พิเศษไปกว่านั้นเนี่ย เขาจะลงที่อยู่ของเหยื่อด้วยมันเหมือนการเชื้อเชิญปะสำหรับเราอะเราสึกว่ามันเหมือนการเชื้อเชิญว่านี่ไง target A เธอคือคนนี้คนนี้คนนี้นะบ้านอยู่ที่นี่น่ากลัวมากนะทุกคนการที่รูปโป้ของเราหรืออะไรเงี้ยมันหลุดออกไปแล้วมีที่อยู่ของเราด้วยอะเราจะไปรู้ได้ไงคือว่าแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นเอาจริงๆมันใช้แค่คนคนเดียวนะที่แบบอยู่ดีๆก็คิดจะทำอะไรแบบโรคจิตขึ้นมาในการกลายเป็นแบบคดีฆาตกรรมหรือว่าเป็นคดีที่น่ากลัวค่ะเมื่อชาร์ลอตต์ลอสเห็นดังนั้นแล้วเธอก็รู้สึกว่าเฮ้ยในเมื่อแกเนี่ยเปิดเผยขนาดนี้ว่าแกจะทำอย่างนี้นะฉันจะทำให้แกรู้ว่าสิ่งที่แกกำลังจะทำอ่ะมันทำให้ชีวิตคนอื่นอ่ะเหมือนตกนรกมากแค่ไหนโดยการที่อะไรรู้ไหมทุกคนเธอทวีตที่อยู่ของฮันเตอร์มัวร์ค่ะทวีตเลยว่าแบบในเมื่อแกจะทำอย่างนี้งั้นแกก็ต้องให้คนอื่นรู้ว่าแกอยู่ที่นี่จ้าทวีตก็คือแบบคนก็รีทวีตไปเยอะใช่ป่ะมันก็เกิดเป็นกระแสขึ้นมาว่ายายผู้หญิงคนนี้นี่อย่าอยู่อีกต่อไปเลยนะคะแล้วก็ทำให้ฮันเตอร์สเนี่ยโกรธมากๆค่ะด่าชาร์ลอตต์มัวร์และลูกสาวของเธอแบบสาดเสียเทเสียนะตอนนั้นเนี่ยเจมส์แมคกิฟนี่นะคะเขาก็พยายามที่จะติดต่อฮันเตอร์มัวร์ค่ะเพราะว่าเขารู้สึกว่าตอนนี้มันเริ่มเอาไม่อยู่แหละมันเริ่มมีอะไรเกิดขึ้นมากมายแหละแต่ฮันเตอร์เนี่ยไม่รับโทรศัพท์เขาค่ะแล้วก็บอกให้เขาเนี่ยไปตายซะไม่อยากคุยนะคะที่แกมาหักหลังฉันเปลี่ยนเป็นแบบบูลลี่วิวเนี่ยและเขาก็ยังทวีตข้อความที่น่ากลัวมากๆเกี่ยวกับครอบครัวของเจมส์แมคกิฟนี่ค่ะในระหว่างที่ครอบครัวของเขากำลังรับประทานอาหารเย็นอยู่เนี่ยเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยคุณต้องเข้าไปอ่านทวิตเตอร์นะตอนนี้แบบฮันเตอร์กำลังพูดเรื่องที่น่ากลัวเกี่ยวกับครอบครัวของคุณเมื่อเข้าไปอ่านเนี่ยมันก็คือข้อความขู่ฆ่าแล้วก็ขู่ที่จะทำร้ายทางเพศหาภรรยาของเขาต่อหน้าลูกๆประมาณนั้นค่ะแล้วก็ยังบอกว่าเจมส์แมคกิฟนี่เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเป็นเพโดไฟล์นะคะหรือว่าเป็นพวกใครเด็กซึ่งมันทำให้เจมส์แมคกิฟนี่เนี่ยโกรธมากๆเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าสำหรับคนที่ถูกบูลลี่มาทั้งชีวิตอะการถูกเรียกว่าเพโดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบรับไม่ได้มันเกินมากมันรับไม่ได้มันไม่ได้เลยนะคะเรื่องนี้เขาก็จะฟ้องฮันเตอร์ค่ะในตอนนั้นตอนนี้ทุกอย่างก็ประดังประเดนะคะทั้งชาร์ลอตแล้วก็ทางเจมส์นะคะถูกฮันเตอร์มัวร์และสาวฮกเนี่ยถล่มอย่างหนักเลยค่ะและอยู่ดีๆมันก็มีอีกปาร์ตี้นึงค่ะเข้ามาจอยค่ะเข้ามาเป็นพระเอกในตอนจบค่ะพวกเขาก็คือ
Greetings, citizens of the world. We are Anonymous. This is a call to all of Anonymous. We will hold Hunter Moore accountable for his actions. We will protect anyone who is victimized by abuse of our internet. We will prevent the stalking, rape, and possible murders as byproduct of his sites. Operation Anibully. Operation Hunt Hunter engaged. We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Hunter Moore. Expect us.
Anonymous นั่นเองค่ะ Anonymous คือเขาไม่ชอบให้เรียกว่ากลุ่มแฮกเกอร์นะเขาเป็นเหมือนกับกลุ่มเครือข่ายระหว่างประเทศอะค่ะของนักกิจกรรมที่พยายามจะทำกิจกรรมบางอย่างให้เกิดขึ้นหรือว่าแฮกเว็บไซต์บางอย่างที่มันไม่ดีอะค่ะเช่นเว็บไซต์ที่มีการทรมานคนในดาร์กเว็บหรือว่าเด็กอะไรแบบนี้นะคะหรือละเมิดข้อมูลแล้วก็มักจะสนับสนุนสิทธิมนุษยชนเสรีภาพในการพูดแล้วก็เสรีภาพในการให้ข้อมูลต่างๆค่ะแต่สำหรับคำว่าแฮกเกอร์เนี่ยมันก็คือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เชี่ยวชาญด้านเทคนิคหรือเทคโนโลยีนะค้นหาช่องโหว่ในระบบแล้วก็ใช้สิ่งนั้นเพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือของอะไรบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่ชอบถูกเรียกว่าแฮกเกอร์ขนาดนั้นนะคะอันนี้เท่าที่เรารู้มานะคะเราไม่ค่อยอยากเราไม่รู้ขนาดนั้นนะเราก็ไม่อยากจะอธิบายแบบมากไปกว่านั้นนะคะจะดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นโจทย์อะไรในกลุ่มที่ Anonymous เขาเข้ามาแฮกถ้าเราเป็นคนถูกแฮกเราก็ต้องบอกว่าไม่ดีถูกป่ะแต่ถ้าเราเป็นคนที่ถูกช่วยเหลือมันก็ต้องดีอยู่แล้วแต่อย่างในเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าขอบคุณ Anonymous มากๆนะคะเพราะว่าสิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยมันเลิศสุดๆไปเลยค่ะทุกคนมันเลิศมากๆนะคะเป็นไคลแม็กซ์ของเรื่องหลังจากที่ชาร์ลอตก็อยู่อย่างหวาดกลัวนะคะแล้วเจมส์แมคกิฟนี่เนี่ยก็คิดไม่ออกว่าจะจัดการยังไงกับฮันเตอร์มัวร์สนี้ก็มีการติดต่อมาจากกลุ่มอนอนิมัสค่ะอย่างชาร์ลอตเนี่ยเธอก็ได้รับข้อความนะคะว่าไม่ต้องกลัวนะเราต้องการที่จะช่วยคุณเรารู้ว่าคุณได้ทำอะไรลงไปบ้างแล้วเราก็รู้ว่าฮันเตอร์มัวร์เนี่ยได้ทำอะไรกับคุณแล้วก็ลูกสาวของคุณบ้างแล้วก็คนอื่นๆด้วยแล้วเราไม่เห็นด้วยเราจะปกป้องคุณเองนะคะส่วนของเจมส์แมคกิฟนี่เนี่ยอนอนิมัสก็ติดต่อไปค่ะแล้วก็ถามว่าคุณมีแผนยังไงที่จะจัดการกับฮันเตอร์มัวร์ซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้คุยกันแล้วนะคะหลังจากนั้นโอเปอเรชั่นที่เรียกว่า Hunt Hunter ก็เริ่มขึ้นค่ะ จากประกาศของ Anonymous นะคะ Operation Anti-Bully Operation Hunt Hunter Engage We are Anonymous We are Legion We do not forgive We do not forget Hunter more Expect us คือเขาบอกว่า Operation Hunt Hunter เริ่มขึ้นแล้วเราจะต่อต้านการบูลลี่เราคือ Anonymous เราจะไม่มีวันให้อภัยและเราไม่มีวันลืม Hunter more รอเจอเราได้เลยพวกเขาปิดเซิร์ฟเวอร์ Hunters อย่างเป็นทางการลบข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์อันที่ Hunter มีไว้สำรองอะลบทุกรูปที่มีอยู่ข้างในเขาจะไม่สามารถเอารูปพวกนั้นเนี่ยกลับมาโพสต์ได้อีกแล้วนะคะเขาลบ Social Security ของ Hunter ด้วยนะคะและทำให้พาสปอร์ตของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะสามารถเดินทางออกไปนอกประเทศได้หรือหนีไปไหนได้นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังแฮกเข้าไปที่แบงค์ Account ของ Hunter ค่ะแล้วก็เอาเงินทั้งหมดที่ Hunter มีอยู่เนี่ยส่งไปที่สถานสงเคราะห์ผู้หญิงนะคะผู้หญิงที่ถูกกระทำความรุนแรงอะไรต่างๆพวกนี้พวกเขาเนี่ยก็จะได้รับเงินของ Hunter ไปค่ะ Anonymous เนี่ยยังสั่งดิลโดเป็นจำนวนมากนะคะส่งไปที่บ้านของ Hunter ค่ะและที่สุดท้ายท้ายสุดแบบตอกฝาลงของจริงก็คือออกใบกำกับมรณะให้ค่ะก็คือว่า Hunter Moore คนนี้เนี่ยได้ตายไปแล้วทั้งในโลกออนไลน์และในโลกแห่งความเป็นจริงค่ะเหมือนแบบเขาไม่มีตัวตนอยู่อีกต่อไปแล้วอะค่ะเจมส์แมคกิฟนี่นะคะได้บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยกับการกระทำที่ผิดกฎหมายนะคือการแฮกอะไรแบบนี้เนี่ยมันผิดกฎหมายไงแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่ามันสะใจเขาอะเพราะว่าเขาก็คือแบบต่อกรค่ะฮันเตอร์มัวมาเยอะแล้วนะคะสำหรับชาร์ลอตไม่ได้พูดถึงนะแต่คิดว่าเธอก็น่าจะสะใจเหมือนกันและโลกอินเทอร์เน็ตก็ลุกเป็นไฟอีกครั้งนึงนะคะด้วยแฮชแท็กที่แบบเฮ้ยเห็นไหมว่าอนอนิมัสทำอะไรกับฮันเตอร์แกเขาตายแล้วเงาะปากมันแบบแกเขาคือถ้าอนันมัสลงมาจัดการก็คือ you're dead like you're dead ตายแล้วก็เหมือนกับในหนังเลยค่ะที่เมื่อทุกอย่างมันขมวดมันจะถึงแบบตึงที่สุดแล้วก็จุดพีคแล้ว FBI ก็ทำการจับ Hunter Moore ค่ะที่บ้านของคุณยายเขาเศร้าเนาะคือ Hunter เนี่ยต้องเปลี่ยนบ้านอยู่ไปเรื่อยๆค่ะอยู่บ้านพ่อแม่ไม่ได้ก็ไปอยู่บ้านยายบ้างไปอยู่บ้านย่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะตำรวจก็ตามไปรวบตัวเขานะคะซึ่ง FBI ที่เข้าไปจับเขาเนี่ยก็บอกว่าอุ๊ยตัวจริงเขาก็ไม่ได้ดูแบบเหมือนที่เห็นในรูปหรือว่าวิดีโอเลยนะเขาดูออกจะกลัวๆมากกว่าแบบจะพยองจองหองอะไรแบบนี้นะซึ่งก็แน่นอนนะคะเพราะว่าคุกเนี่ยก็คือสิ่งที่ Hunter Moore กลัวที่สุดค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะกลัว Anonymous มากกว่านะคะในตอนนี้จากการขึ้นศาลนะคะสุดท้ายเนี่ยก็มีการตัดสินในปี2015ค่ะผ่านไป3ปีได้นะคะตัวอีเวนส์นะคะคนที่เป็นแฮกเกอร์เนี่ยก็ถูกจำคุก2ปี1เดือนค่ะแล้วก็ถูกปรับ 2,000 เหรียญ 2,000 เหรียญนะทุกคนน้อยสุดๆนะคะส่วน Hunter Moore นะคะก็ถูกจำคุกในวันที่2ธันวาคมปี2015เช่นเดียวกันค่ะถูกจำคุกแค่เพียง2ปี6เดือนค่ะน้อยมากอะทุกคนแล้วก็ถูกเนี่ยปรับเล็กๆน้อยๆนะคะตอนนี้ก็ออกมาจากคุกเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่ปี2017ค่ะแต่ว่าพยายามที่จะกลับมาอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยก็ยากนะคะเพราะว่าถูกโลกโซเชียลก็บล็อก Hunter Moore ค่ะคือด้วยความที่เขาเคยติดคุกแบบนี้ด้วยเขาจะถูกแบบว่าห้ามเล่นโซเชียลค่ะเหมือนต้องดู Under Supervisor ตลอดอะไรเงี้ยแต่เหมือนกับว่าเขาจะกลับมาแล้วในโซเชียลมีเดียบางแพลตฟอร์มนะคะอย่าง Facebook เนี่ยไม่ได้อยู่แล้วแบนถาวรแต่ว่าพวกที่แบบหลวมๆก็อาจจะยังมาได้อยู่ค่ะเช่น Discord หรือว่า Twitter แต่ว่าเราก็ไม่เจอนะเราไม่ได้ตามหาอะไรขนาดนั้นเพราะว่าไม่ได้อยากจะไปฟังหรือให้ค่าอะไรนะคะโอเคเรื่องราวก็ประมาณนี้ค่ะเหนื่อยเวอร์ตอนแรกหนูว่าเรื่องเราจะเล่าได้สั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องมันสั้นมากแต่ว่าเราตัดสินใจลงแบบฟูลดีเทลไปเลยละกันจริงๆมันก็มีเรื่องอีกมากมายนะถ้าเกิดว่าใครดู Netflix อยู่แล้วเนี่ยก็เข้าไปดูเรื่องราวของเขาได้เลยค่ะว่ามันยังไงมัน3ตอนจบนะคะตอนละประมาณชั่วโมงนึงสนุกดีค่ะหมายถึงว่า Netflix อ่ะเขาทำสนุกนะแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันไม่สนุกหรอกเพราะว่ามันคือชีวิตของคนที่รู้สึกเหมือนตกนรกทั้งเป็นน่ะเรื่องพวกเนี้ยเรื่องไอ้รูปหลุดอะไรพวกเนี้ยถ้าไม่เจอกับตัวเราว่าคงยากที่จะเข้าใจแต่แบบพอจะเข้าใจในเบื้องต้นได้ว่ามันต้องรู้สึกเครียดสุดๆแบบโอ๊ยบางคนแบบเสียคนรักเสียครอบครัวเสียหน้าที่การงานบางคนมีความคิดที่อยากจะคอตอตออย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ต้องแบบผ่านมันไปให้ได้อะเราว่ามันเป็นความรู้สึกที่ทรมานมากๆโดยที่แบบเป็นแค่ความสนุกของคนไม่กี่คนคือคนไม่กี่คนจริงๆนะถึงจะมีคนสามส่วนเขาเป็นหมื่นเป็นแสนแต่มันก็คือคนแค่เพียงแบบไม่กี่คนในโลกใบนี้เองอะก่อนที่จะจากกันไปอยากจะพูดถึงคดีของ น้องจี้นะคะที่ได้ถูกแฟนหนุ่มฆาตกรรมแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยได้คอต่อตามไปนะก็ส่วนตัวแล้วคือเราติดตามน้องอยู่นะคะก็รู้สึกว่าน้องเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่หน้าตาสวยเก๋ดีอะไรเงี้ยก็แบบเห็นบ่อยๆแล้วก็จำได้พอรู้เรื่องของเขาก็รู้สึกว่าใจหายมากๆนะคะเรื่องนี้มันแบบละเอียดอ่อนอ่ะก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่แม่ของน้องพูดอ่ะมันเป็นจริงที่สุดแล้วว่าคือก็รู้คบกันรู้ว่ามีปัญหาแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะแยกกันได้เพราะเขาสองคนสุดท้ายเขาก็กลับมาคบกันอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในท็อกซิกรีเลชั่นชิพนะคะโดยเฉพาะการที่พูดจาทำร้ายจิตใจหรือว่าทำร้ายร่างกายอะไรแบบเนี้ยอยากให้มีแรงมีพลังในการที่จะลุกออกมานะเราเข้าใจนะว่ามันยากถึงเราจะไม่เคยผ่านอะไรมาขนาดนั้นแต่ว่าเรารู้ว่ามันยากในการที่เราจะแบบออกมาจากชีวิตใครสักคนหนึ่งเพราะเรามีความหวังว่าบางอย่างมันอาจจะดีขึ้นเพราะว่าเวลาดีคือดีมากๆเลยนะเสียอย่างเดียวก็คือเวลาทะเลาะกันแล้วก็ใช้ความรุนแรงเนี่ยแหละแต่นั่นแหละค่ะมันคือจุดที่คุณต้องเดินออกมาได้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเป็นความรักที่ดีหรือเป็นความรักที่ปกติเนี่ยมันจะไม่มีแม้แต่ครั้งแรกด้วยซ้ำทุกคนคือคนเราอ่ะคบกันทะเลาะกันมีแน่นอนค่ะแต่การทำลายร่างกายไม่ได้มีทุกคู่นะคะคนทั่วไปเขาไม่ได้ทำกันนะคือเขาก็ใช้การพูดคุยการทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็ดีกันเคลียร์กันอะไรก็ว่าไปแต่จะไม่มีการลงไม้ลงมือเพราะว่าการลงไม้ลงมือเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการที่คนปกติเขาทำกันถ้าคุณได้เจออะไรแบบนั้นแล้วเนี่ยแปลว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ปกตินะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะไม่อยากให้ใครต้องมาเจ็บปวดหรือมีคดีอะไรแบบนี้อีกคือเราเห็นคดีแบบนี้ทุกวันนะมันไม่ใช่แค่เรื่องของน้องจี้ให้เพียงคนเดียวนะคือเราเห็นคดีแบบนี้ทุกวันจริงๆฆ่าภรรยาฆ่าแฟนฆ่าอะไรเงี้ยคือแบบมันน่ากลัวค่ะก็ขอแสดงความเสียใจให้กับครอบครัวของน้องจี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในความสัมพันธ์อันนี้ออกมาได้นะคะเราเป็นกำลังใจให้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนชั่วโมงนึงแล้วนะคะพูดมาชั่วโมงนึงแล้วนะใครที่อยู่เป็นเพื่อนมีก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ